რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემებს 20 საათია თბილისში. მოისმინეთ ახალი ამბები. ბელარუსიაში საპარლამენტო არჩევნები მიმდინარეობს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 11 სექტემბრის ტერაქტების 15 წლისთავს აღნიშნავენ. სირიაში გასული 24 საათის განმავლობაში ათეულობით ადამიანი დაიხოცა საავიაციო თავდასხმების შედეგად. აზერბაიჯანმა ციხიდან გაუშვა ოპოზიციონერი აქტივისტი, რომელიც აგვისტოში დააკავეს. და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ბელარუსის მოქალაქეები 11 სექტემბერს კენჭს უყრიან საკანონმდებლო ორგანოს, რომელშიც მოსალოდნელია პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს მოკავშირეების გამარჯვება. ლუკაშენკა უკვე მეხუთე ვადით განაგებს ქვეყანას. 2000-იული წელი ამ ქვეყანაში არ ჩატარებულა თავისუფალი ან დემოკრატიული არჩევნები. მთავრობა სხვაგვარად მოაზროვნეებს, სჯის და სდევნის მას მედიის საშუალებები ხელისუფლების კონტროლის ქვეშაა. ყველა პარლამენტის ქვედა პალატის 110 მანდატისთვის 521 კანდიდატი იბრძვის, მათგან 175 პირი ოპოზიციას წარმოადგენს. ამერიკის შეერთებული შტატები აღნიშნავს 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერორისტული თავდასხმების 15 წლისთავს. ამ ტერაქტების დროს დაახლოებით 3000 ადამიანი დაიხოცა. 11 სექტემბრის თავდასხმები, როცა ალ-ყაიდის ტერორისტებმა 4 სამგზავრო თვითმფრინავი გაიტაცეს, ყველაზე სისხლიანი იყო შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე. 2 თვითმფრინავი შეეტაკა ნიუ-იორკის ვაჭრობის მსოფლიო ცენტრის შენობას, რასაც 2-ვე ცათამბჯენის დანგრევა მოჰყვა. მესამე თვითმფრინავი პენტაგონზე ჩამოვარდა, მეოთხე კი დაეცა პენსილვანიაში მას მერე, რაც მგზავრებმა წინააღმდეგობა გაუწიეს გამტაცებლებს. ტერაქტებს მოყვა შეერთებული შტატების შეჭრა ავღანეთში 2001 წლის ოქტომბერში. დღეს გაიმართა ნიუ-იორკში და სხვაგან ტერაქტების ადგილას ცერემონია. წუთიერი დუმილით პატივისცეს დაღუპულთა ხსოვნას. ცერემონიებში მონაწილეობა მიიღო შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. აირა განაცხადა მან 11 სექტემბერს პენტაგონთან არლინგტონში.
We remember and we will never forget the nearly 3000 beautiful lives taken from us.
გვახსოვს და არასოდეს დაგვავიწყდება ეს 3000-მდე სიცოცხლე, რომლებიც ასე სასტიკად წაგვართვეს. აქ დაღუპულ 184 კაცთან, ქალთან და ბავშვთან ერთად, რომელთაგან ყველაზე მცირეწლოვანი 3 წლისა იყო, განაცხადა ობამამ არლინგტონში. ცერემონიებში მონაწილეობას მიიღებენ საპრეზიდენტო კანდიდატები ჰილარი კლინტონი და დონალდ ტრამპი, რომლებმაც თანხმობა განაცხადეს, რომ ამ დღეს თავს შეიკავებენ წინასაარჩევნო კამპანიისთვის დამახასიათებელი ქმედებებისაგან. სირიაში გასულ 24 საათში საჰაერო თავდასხმების შედეგად 100-მდე სამოქალაქო პირი დაიხოცა. იტყობინება სამეთვალყურეო ჯგუფი. მის თანახმად 58 სამოქალაქო პირი დაიხოცა იდლიბის დაბომბვისას, მათგან 13 ბავშვია. 30-მდე პირი ალეპოს არეალში მოკლეს. ვარაუდობენ, რომ თავდასხმები სირიის მთავრობის ან რუსეთის თვითმფრინავებმა განახორციელეს. აზერბაიჯანში საპატიმროდან გაუშვეს ოპოზიციონერი აქტივისტი, რომლის დაპატიმრებას პროტესტი მოჰყვა ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ნათიღ ჯაფარლის კოლეგების რესპუბლიკური ალტერნატიული მოძრაობიდან თქმით, ის 9 სექტემბერს გაუშვეს. მისი კოლეგა მოძრაობის თავმჯდომარე ილყარ მამადოვი კვლავ ციხეშია. ჯაფარლი აგვისტოში დააპატიმრეს. ამერიკის შეერთებული შტატები მიესალმა მის გათავისუფლებას და ბაქოს მოუწოდა ციხიდან გაუშვას მამადოვი და სხვა პოლიტიკურ პატიმრებად მიჩნეული პირები. ხერმოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფრო გრასმუსენმა ასე შეაფასა: ვულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში, ალექსანდრა ჰოლ-ჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. Asking you, babe,
I was once out strolling one very hot summer's day, when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie, that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. I stood high up on a mountaintop, naked to the world, in front of every kind of girl. There was long ones, tall ones, short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Whispered in my ear something crazy. She said, do one, take that girl. Do one, take that girl. Do one, take that girl. Do one, take that girl. I could feel hot flames of fire roaring at my back as she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass and raised it to her lips. And just before she drank it, she said, take the wine, take that girl. Spill the wine, take that girl. Spill the wine, take that girl. Spill the wine, take that girl. Take that girl. Yeah, it's all yours. You gotta do it. Spill that wine. Spill that wine.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
borders to some feeling. If you wanna leave, I'm with it.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Sleep. wounded soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it. This is Africa. Samina mina, eh, waka waka, eh, Samina mina, sangalewa. This time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, you believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Samina, mina, sangalewa. This time for Africa. Samina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Samina, mina, sangalewa. For Africa.
I'm real, I'm a journey, biggie, biggie mama, one A to Z. My sister, so I'm a journey, biggie, biggie mama, from East to West. My city, waka, waka, my A, A, waka, waka, my A, A. Sangha, sister, my Zimu, yeah. But this is Africa.
ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Ötən yılda ixrac 30% azalıb. Prezident isə qeyri-neft sektorunun inkişafından danışır. Pambıqçılığı misal çəkir. Bəs Azərbaycan daha hansı məhsullarını xaricə sata bilər? Azadlıq ilavə baxırsınız, bizimlə qalın. Üsyankar müstəntiq 9 il azadlıqdan məhrum edildi. Banklar dollar satmağa başlayıb, amma şəxsiyyət vəsiqəsi ilə cəmi $300. Ayıfacılı mitinglərə görə Bakı şəhər baş polis idarəsində olub. Azərbaycan neftdən, qazdan başqa xaricə nə sata bilər? Azərbaycanın hansı məhsulu dollara gedər? İndi ixrac olunan əsas məhsullar meyvə, tərəvəz, çay, elektrik enerjisi, pambıq, iplik və şəkərdir. Prezident İlham Əliyev isə son zamanlar diqqəti pambıq istehsalına çəkir. O, sentyabrın 3-də Salyanda deyib ki, pambıq istehsalını daha da artırmaq lazımdır. Bu, həm yeni iş yerlərdir, həm də hökumətə töhfə verəcək. Müstəqil ekspertlər deyir ki, neft ucuzlaşandan bəri neftdən kənar sektora bəslənən ümidlər hələ ki özünü doğrultmayıb. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, hazırda Sovet dönəmindən önə çıxan sahələrə diqqət edilir, lakin qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirmək üçün əvvəlcə araşdırma aparılmalıdır ki, Azərbaycan hansı sahədə daha çox üstünlüyü var.
Yaponiyada heç bir təbii resurs yoxdur. Dünyanın ən böyük polid istehsalçıdır, ən böyük maşın qayırma sənayesində məxsusdur. Yəni bu cür o nəyin hesabına bundan ayrılıb, heç də təbii resursların deyil. Məhz bayaq dediyimiz kimi hədəflənmiş doğru siyasətin qurulması və davamlı olaraq bu istiqamətdə adımların atılması hesabına. Bu gün yenə pambıqçılıqdan, tütünçülükdən və yaxud ipəkçilikdən yapışmaqdansa, bəlkə Azərbaycan üçün daha faydalı ola biləcək meyvəçilik sahələri, xüsusilə fındıq, qoz, şabalıd istehsal sahələri, arışılıq sahəsi, nar istehsal sahəsi və bu cür sahələrə daha çox diqqətin artırılmasında gedə bilərik.
Azərbaycan hansı məhsullarını xaricə sata bilər? Sualımız Bakı sakinlərinədir.
Azərbaycan xaricə şərab məhsullarını sata bilər, xüsusi texnologiyanın cəzilmiş doşab istehsal edə bilər ki, hansı ki qar almasın, soyuq temperaturda pişirilən.
Plastik qapılardır, pəncərələrdir. Bunlar məsələn bilirəm ki, yenə də istehsal olunub, satılır. Digər başqa tikinti materialları var ki, onlar da.
Azərbaycan demək olar ki, bütün öz məhsullarını, xüsusən də qida məhsullarını tamamilə xaricə ixrac eləyə bilər.
Varmı vermirsə, neftdən başqa heç nə yoxdur.
Onsuz da meyvələrin hamısı Rusiyaya gedir. Çaydır, xarici ölkəyə çıxır.
İlham Əliyev isə bu günlərdə onu da deyib ki, 2017-ci ildə pamba sahələri 3 dəfədən çox artırılacaq. Şəmkirdən olan fermer Şahin Nəcəfov isə pamba sahəsindən daha verimli sahələr olduğuna diqqət çəkir. Bu sahələrdən əldə edilən məhsullar ixrac edib ölkəyə valyuta da gətirmək olar. Əgər fermerlərə imkan yaradılarsa.
Təkcə Şəmkir Samux zonasında hardasa 6000 hektar parniklər var. 6000 hektar çox böyük bir rəqəmdir və hər hektar parnikdə 10-12 nəfərin işlədiyini nəzərə alsaq, hər bir hektardan ən azı 250-300 ton məhsul aldığını nəzərə alsaq, bu 150-200 min ölkəyə hər hektarın pul gətirməsi deməkdir. Bakını, Göyçayı, Səlyanı və bir çox rayonlarda artıq geniş vüsət alıb bu sahə. Texniki şərt adında şırın qazın çəkilməsi, fövqələdədən icazə alınması, bunlar hamısı çox ciddi problemlərdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda təkcə texniki şərtdə çəkilən xərc və əziyyətə Türkiyədə məsələ üçün bir normal bir fabrika gev şərik ola bilərsə.
Fermerin hökumətə təklifi də var. Deyir ki, bölgələrdə laboratoriyalar qurulmalı, savadlı mütəxəssislərin yetişdirilməsinə diqqət edilməlidir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Azər Mehdiyev isə deyir ki, fermerlərə güzəştlərin təklif edilməsi problemi kökündən həll eləmir. O əlavə edir ki, qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün inhisarçılıq aradan qalxmalı və azad məhkəmə sistemi olmalıdır. Bu il qeyri-neft məhsullarının ixracatında 32%-dən çox azalma var. Gömrük Komitəsinin yaydığı məlumata görə İlk 7 ayda qeyri-neft sektorunda ixrac 673 milyon dollar olub, bu da ötən ilin eyni dövründəkindən 313 milyon dollar azdır. Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi ölkədə qanunsuzluqlara etiraz olaraq müstəntiqlikdən istifa verdiyini deyən Rüfət Səfərova 9 il həbs qərarı verib.
Hakim Asim Hacıyevin sədirliyi ilə keçirilən prosesdə Rüfət Səfərov məhkəmədən sonra həbs edilib. Rüfət Səfərov həbsindən öncə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində məhkəmənin istənilən qərarına hazır olduğunu bildirib.
Gec və yaxud tez qələbə biz tərəfdədir. Çünki öz təqsirsizliyimə adım qədər əminəm. Və məsələnin, Ramin bəy, ən ağırlı tərəfi bundan ibarətdir ki, təpədən dırnağa qədər rüşvət və korrupsiyanın içində çabalayan insanlar bugün məni rüşvətdə və korrupsiyada iddiam edirlər. Müəyyən mənədə bu da normaldır. Hər əllərində ciddi tutarqı olmayanda bu kimi gülünc işlərə gedilə bilir. Azərbaycan gerçəkliyidir.
Rüfət Səfərovun atası, keçmiş yapçı, qərarın verilməsində prezidenti ittiham edir.
Məhkəmə sistemimiz ilə qurulub ki, sifariş ilə işləyir. Yuxarı orqanlardan hər hansı söz, sifariş məhkəmə üçün qanun hesab edir. Mən inanmıram ki, prezidentin göstərişi olmadan bilə bir şey qəbul edilək. Sağ olsun İlham Əliyev.
Rüfət Səfərovun vəkili Bəhruz Bayramov məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti verəcəklərini bildirib. Rüfət Səfərov ötən ilin dekabrında ölkədəki qanunsuzluqlara, insan haqlarının pozulmasına etiraz olaraq Zərdab rayon prokurorluğunun müstəntiqi vəzifəsindən istefa verdiyini açıqlamışdı. Bundan dərhal sonra Zərdab rayon prokurorluğunda yoxlama, onun yaşadığı kirayə mənzildə isə axtarış aparılıb. Mənzildən onun kompüteri, telefonu götürülmüşdü. O, rüşvət almaqda ittiham olunur.
Bir neçə gündür banklar dollar satışını dayandırmışdı. Sentyabrın 8-dən bəzi banklar satışı bərpa edib, amma şəxsiyyət vəsiqəsi ilə cəmi 300 dollar.
Bəzi kommersiya bankları limitsiz ABŞ dolları satmağa başladığını bəyan edib. Reportaj saytının verdiyi məlumata görə Bank Respublika və Azərtürk Bank müştərilərə kassaya yaxınlaşmaqla istədikləri qədər dollar alış-veriş edə biləcəklərini bildirib. Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarına isə Bank Respublikanın bir neçə filialında deyilib ki, müştərilərə 300 dollara qədər valyuta dəyişmək imkanı verilir.
Bəli, lazım olanda, ehtiyac olanda alırıq. Banklarda, bütün banklarda demək olar dollar satışı var, amma alış şəxsiyyət vəsiqəsindən sadəcə 200 dollar məbləğindədir.
Əli, dünən yosrağın dolları da iştad idim, dolu hələ 170. İndi ona görə də qalmışıq da biləcə. Dolla götürməni götürür, bir dən düşər, bir dən qalxarım qalmışıq.
Dollar ala bilmirik, xeyr.
Niyə?
Banklar verilmir.
Ancaq 100 dollar verirlər. Biz də 5 nəfər gəlmişik ki, 500 dollar alaq.
Atabank limitsiz dollar satışının bəzi filiallarda mümkün olduğunu bəyan edir. Azərbaycan Sənaye Bankı isə müştərilərə 500 dollara qədər satış edə bildiklərini bildirir. Sentyabrın 8-də Mərkəzi Bankda keçirilmiş növbəti valyuta hərracında Dövlət Neft Fondu tərəfindən 200 milyon ABŞ dolları və Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən 100 milyon ABŞ dolları olmaqla ümumilikdə 300 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait satışa çıxarılıb. Hərracda məcmu tələb 402,156 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
Sentyabrın 8-də Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində olub. Onunla partiyanın referendum öncəsi planlaşdırdığı mitinglə bağlı söhbət aparılıb.
Müsavat Partiyası başqanı Arif Hacılı Bakı Baş Polis İdarəsində olub. Onunla İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Nurullah Məmmədxanlı görüşüb. Görüşdən çıxan Arif Hacılı bildirib ki, onunla referendum öncəsi mitinglər haqqında söhbət aparılıb.
Mənə bildirdi ki, hələlik onda mitinglərə icazə verilməyəcəyi barədə məlumat yoxdur. Çünki o dedi ki, bunların səlahiyyəti deyil, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin səlahiyyətidir. Ancaq bildirdi ki, əgər mitinglərə icazə veriləcəksə, mitinglər keçiriləcəksə, o mitinglər zamanı da əsayişin qorunmasının zərur olmasından danışdı və bəzi təkliflər verdi ki, əgər orada hansı bir təxribatlar filan baş verərsə, polis əməkdaşlarına barədə məlumat verilsin.
Bundan başqa Arif Hacılıya bildirilib ki, polisdə referendum öncəsi müsavatçıların lokal mitinglər keçirmək, polislə münaqişəyə girmək planları ilə bağlı məlumatlar var. Arif Hacılı deyib ki, Müsavat Partiyası qanunları pozmadan sərbəst toplaşmaq azadlığından istifadə edir və hər hansı qanun pozuntusuna yol vermək niyyəti yoxdur. Müsavat Partiyası sentyabrın 18-də miting təyin edib. Partiya sentyabrın 26-sında referenduma çıxarılacaq konstitusiyaya dəyişikliklərin əleyhinədir və referenduma qədər dəyişiklik təklifinin əleyhinə təbliğat aparmaq niyyətindədir. Ancaq Mərkəzi Seçki Komissiyası partiyanın təsis etdiyi Respublika Təşəbbüs Qrupunu qeydə almayıb. Beləliklə, partiya ödənişsiz efir imkanından məhrum olub. Sentyabrın 26-sı konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı referendum keçiriləcək. Referendum aktı layihəsində Azərbaycanda birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postunun yaradılması nəzərdə tutulur. Habelə prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə artırılır. Prezident və parlament seçkilərində yaş məhdudiyyəti aradan qaldırılır. Bütün bunlardan başqa prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyəti də verilir.
Sentyabrın əvvəlində Azərbaycanın bəzi regionlarında sel olub, bəzi kəndləri su basıb, ən çox zərərin Quba və Xaçmaza dəydiyi deyilir. Xaçmazın Qarğalıq kəndinin sakinləri onlarla kimsənin maraqlanmadığından gileylənirlər.
Gözünə yol verir,
Xaçmazın Qarğalıq kəndindən keçən Qaraçay çayı sentyabrın ikisində daşıb və yaxınlıqdakı yaşayış yerlərini su basıb. Evlərin zirzəmilərinə, həyətyanı sahələrə su və lil dolub. Küçələrdə keçilməz su gölməçələri yaranıb. Avtomobillərin və piyadaların hərəkəti çətinləşib. Ev quşları tələf olub, tərəvəz və bostan sahələrinə ziyan dəyib.
Nə var idi, nə yığdığımın seti? Bir hektarəcən tərəvəz, hamısı qaldı suyun altında. Bütün hər şey, nə var idi, nə var idi hər şey. Bu bir həftə ərzində heç kim gəlmir. Hər rayondan bir dənə adam, ya kənd səbətindən, ya rayon bələdiyyəsindən, heç kimlə. Hələ ki, bir kömək, bugünə kimi bir kömək gəlməyir.
Bizdə ton yarım kartofum, fındığım gidib kişilərdə. Taxıla bağa taxılım, 4 ton taxılım var idi. Hamısı gidib də heç nə qalmıyor bunlar. Gəlib gidən də, baxan da yoxdur ki, içməyə suğumuz yox. Əl yumağa suğumuz yox, bütün kurantlar çöküyür. Heç kim də maraqlanır.
Tör tərəvəzimiz hamısı selin lıqqan içində gidib, batıb. Tör heç yığıma başlamamışdı. Tör hamısı batdı, getdi dilin içində.
Belə yaxşı vəziyyətimizdir ki.
Kənd sakinlərinin dediyinə görə hər dəfə sel gələndə kəndin bu hala düşməsinə səbəb çayın üstündəki körpüdür. Köhnəlib çayın üzərinə əyildiyindən həm də selin axınının qarşısını alır və nəticədə su kənardakı kəndləri basır. Rəsmi qurumlara körpü ilə bağlı edilən şikayətlər isə illərdir ki, cavabsız qalır.
İldən ilə bu sel bizim üstümüzə gəlir, bala. 10 dəfə, 20 dəfə gedmişik, yalvarmışıq. Bir dənə bu körpünü bizim qaldırın ki, bizim üstümüzə bu sel ildən ilə coşub gəlməsin. Bu şəhid ailəsi nə qiymətdə, can bala? Mən qalmışam burada su üçün, bir dənə beymar saxlayıram, xəstə qız saxlayıram.
Elə bu vaxtda icra.
Bu vaxtda can bu yana nə icrası, nə böyüyü, nə kiçiyi, bir dənə keçən olmayıb ki. Görək bu yanda insan yaşayır, sel apardı, su apardı, acından öldürər, susundan öldürər, bəlkə bir qaçaq su verək onlara. Bu yana keçən olmur belə bu vaxtda can.
Bu müsibət deyil, bu yaşayış deyil. İnsan həyatını qoyublar oyuna. Heç belə maraqlanmırlar. Düz seldən bir həftədir keçib. Birinci gün buradan fevqaladənə çıxan olublar başçılar. Heç kəs.
Sakinlər deyirlər ki, hadisənin ertəsi günü Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları çayın o biri üzündəki evlərə dolmuş suları xüsusi texnika ilə çəkiblər. Çayın bu üzündəki evlərə isə baş çəkən olmayıb. Kəndlərin nəinki ayağı palçıqda qalıb, içməli su tapmaqda da çətinlik çəkirlər. Xaçmaz rayon icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, Qaraçay yaxınlığında selə məruz qalan evlərdən suların çəkilməsi ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə birgə yaradılmış qrup çalışır. Sakinlər isə artıq 5 gündən çoxdur ki, həmin qrup üzvlərinin yolunu gözləyirlər.
Özbəkistanda prezidentin səlahiyyətlərini baş nazir Şövkət Mirzayev müvəqqəti icra edəcək. Bununla bağlı sentyabrın 8-də ölkə parlamenti qərar qəbul edib. Ölkə prezidenti İslam Kərimov ötən həftə vəfat edib. Mirzayev 1990-cı ildə Özbəkistan Ali Sovetinin deputatı seçilib. Bundan sonra Daşkəndin Mirzə Uluqbəy rayonunun, daha sonra Səmərqənd vilayətinin rəhbəri seçilib. 2003-cü ildə baş nazir təyin edilib. Yeni prezident seçkilərinin nə vaxt keçiriləcəyi hələ bəlli deyil. Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Azadlıq Radiosu internet saytında, YouTube kanalımızda və Facebookda izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Azərbaycanda gələn ildən vergi amnistiyası gözlənir. Bu amnistiya nədir? Vergi borcuna görə ölkədən çıxışı əngəllənən sahibkarların sayı 800-ə çatıb, 330 fiziki və 446 hüquqi şəxsin ölkədən getməsi məhkəmə qərarı ilə məhdudlaşdırılıb, onların birlikdə 93 milyon manat vergi borcu var. Bakıda saxta kimyəvi yuyucular istehsal edən sex tutulub, Azərbaycan daxilində saxta istehsallar son 2 ildə çox artıb. Kim daha çox müsəlmandır, Səudiyyə və İran bir-birini ittiham edir ki, müsəlman deyirlər. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda növbəti ilin yanvarından gəlirini könüllü açıqlayanlar, vergisini ödəyənlər məsuliyyətdən azad olunacaq. Bu haqda trendə Vergilər Nazirliyinin Vergi Siyasəti və Strateji Araşdırmalar Baş İdarəsinin Vergi Siyasəti İdarəsinin rəisi Nicat İmanov deyib. Bəzi iqtisadçılar bunu vergi amnistiyası kimi dəyərləndirir, bəziləri gəlirlərin bəyannaməsi, deklarasiyası kimi. Ancaq Nazirlik rəsmisi bu haqda geniş məlumat verməyib, bircə onu söyləyib ki, amnistiya gəlirini könüllü qaydada açıqlamaq və hesablanmış vergilər ödəmək niyyətində olan vergi ödəyicilərinin məsuliyyətdən azad edilməsi nəzərdə tutulur. İqtisadçılar deyir ki, söhbət bu halda qanunsuz yolla qazanılmış gəlirlərə görə vətəndaşın məsuliyyətdən azad edilməsindən, sadəcə vergi ödəməli olmasından gedir. Ancaq söhbət burada məmurlardan da gedirmi? İqtisadçılar hesab edirlər ki, məmurların da qanunsuz gəliri açıqlanmalıdır. Bu təkcə adi vətəndaşlara şamil edilməməlidir. İqtisadçı Nemət Əliyevi dinləyək.
Məsələnin bu cür qoyuluşu sahibkarları sıxışdırmaq məqsədi güdürlər. İndi baxarsınız, bu dəfədə gəlirlərinizi açıqlayın, tam siyahını ortalığa qoyun. Adı ilə sahibkarların üzərinə baskıların növbəti darğasını başlatacaqlar. Hər bir halda yanlış yoldur. Yəni, əgər gəlirlərin deklarasiyası vacibdirsə, o zaman ayrı seçkiliyə yol vermək olmaz. Gəlirlərin deklarasiyası yeri gəlmişkən, bütün dünyada daha çox, demək ki, dövlət məmurlarına ünvanlanır. Sahibkar gəlirini niyə deklarasiya etmələdir? Bu kimin nəyinə lazımdır? Azərbaycanda vergi orqanları yoxdur, var. Azərbaycanda vergi orqanları öz işlərinin öhdəsindən lazımınca gələrsə, o zaman sahibkarın vergisini, o gəlirlərini deklarasiya etməyə nə mənası qalır? Ve mene biri gelir ki, meselenin bu cür koyuluşu, ümumiyyatla sahibkarlığı məhv etmək ilə nəticələnə bilər. Azərbaycan üçün gəlirlərin demək deklarasiyası vacibdirsə, vacibdir, artıq biz bunu qeyd elədik. Lazımdırsa onu dərhal eləmək lazımdır və bunu ayrı seçdiyi heç bir halda yol vermək olmaz. Bu bir bəyanalı şəkildə ünvanlanmalıdır dövlət məmurlarına, ünvanlanmalıdır nazirlərə, komitə sədrlərinə, ünvanlanmalıdır demək ki, yüksək post tutan, vəzifə tutan istənilən məmura. Yəni birinci növbədə bura ünvanlanmalıdır çünki Azərbaycanda korrupsiyanın demək ki, əsas hərəkət verici qüvvələri bunlardır. Xeyr, bunu nə cür vergi amnistiyası? İndi nədir? Sahibkarlara deyəcəklər ki, sən gəlirlərini elan elə. Tutaq ki, bugünə qədər olan o gizlətdiyin gəlirlərə amnistiya verək. Yəni, yəqin bu tərəfinə görə deyirlər da bunu. Nəzəri cəhətdən bilirsiniz, məsələ çox ümumi olduğuna görə, nəzəri cəhətdən bəlkə də elə qiymətləndirmək mümkündür. Çox yaxın tarixdən bir nümunə deyim da. Yadımda gəlirmi, bu yaxınlarda dövlət başçısının sərəncamı ilə demək bir apellyasiya şuraları yaratdılar. Adını da qoydular ki, demək ki, bu apellyasiya şuraları sahibkarları dinləyəcək, problemləri dərhal yerində həll edəcəklər. Adını belə qoydular. Hani o apellyasiya şuralarından niyə səs şurası yoxdur? Mənə elə gəlir ki, bax necə ki, bu apellyasiya şurası addım atmadan tarixə qovuşdu. Bu vergi amnistiyası adıyla bu günlərin dövriyyə buraxılan deyək ki, sahibkarların vergi deklarasiyası məsələsi də buna bənzər, buna oxşar bir şey olacaqdır.
Bunu iqtisadçı Nemət Əliyev deyir. Digər iqtisadçı Əli Hacıyev Azadlıq Radiosuna deyir ki, xaricdə Türkiyə, Qazaxıstan, Gürcüstanda külli miqdarda təxminən 4 milyard dollar Azərbaycan mənşəli kapital var. Həmin kapitalı ölkəyə gətirmək üçün birinci növbədə o gəlirlər amnistiya olunmalıdır.
Bu bir
neçə ayda işinə
bilə bilərmi?
Onun belədir də. Ona prezident sərəncamı olmalıdır ki, yəni ki, xaricdə olan Azərbaycan mənşəli kapitalların ölkəyə gətirilməsinə bağlı dəqiq rəqəm oxunmalı ki, yəni bir-birə faizi onun büdcəyə keçirilir, qalan hissəsi vergidən azad olur və deməli sərbəst sürətdə sahibkarlıq fəaliyyətinə qoyula bilər. İndi bu olunacaqsa, bu da Milli Məclisdə şübhəsi yox, Milli Məclisdə baxılmalı və o qəbul olunmalıdır. İndi onları eləsələr, əlbəttə ki, müəyyən mənada müsbət təsir göstərir. O kapitala yanaşmada bir, mən belə istəyirəm ki, bir yanaşma olmalıdır. İstər ölkədə, istər xaricdə o gəlirlərin, bu vaxta qədər olan gəlirlərin açıqlanması üçün onlara doğrudan da obyektiv amnistiya verilməsi gərəkdir və elan olmalıdır konkret ki, elan olunmuş məbləğ, məbləğə toxunulmur və onun 1% deyək ya 2% nə məbləğ indi onu deyəmərəm dəqiq və bu büdcəyə ödənilir, qalanına isə amnistiya verilir. Yanaşma bu cür olmalıdır.
Bunu iqtisadçı Əli Hacıyev deyir. Yaxın günlərdə həmin o hökumətin elan elədiyi vergi amnistiyasının nədən ibarət olduğu yəqin ki, aydınlaşacaq. Vergi borçları isə doğrudan da böyük problemə çevrilib. Azərbaycandan çıxması qadağan olunan təxminən 800 sahibkarın vergi borcu 93 milyondan çoxdur.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ödənməyən vergilər doğrudan da böyük problemdir. Vergilər Nazirliyinin vergi borcuna görə ölkədən çıxışını əngəllədiyi sahibkarların sayı az qala 800-dür. Bu il sentyabrın 7-sinə olan məlumata görə vergi borcunu ödəməyən 330 fiziki və 446 hüquqi şəxsin ölkədən getməsi məhkəmə qərarı ilə məhdudlaşdırılıb. Bu sahibkarların birgə 93,6 milyon manat vergi borcu var. Vergi Nazirliyindən Azadlıq Radiosuna belə deyil. Nazirliyin siyasında tikinti, inşaat, şərabçılıq, hətta futbol biznesi ilə məşğul olan məhdud məsuliyyətli və səhmdar cəmiyyətlər var. İmişli Pambıq Zavodunun direktoru Asif Əliyev 4000 manat vergi borcuna görə ölkəni tərk eləyə bilməz. O sahib olduğu müəssisənin əsasən ölkə daxilində çalışdığını, bu qadağanın onun fəaliyyətinə ciddi təsir etmədiyini deyir. Ancaq əlavə eləyir ki, buna baxmayaraq vergi borcudur və onu ödəyəcək. O deyir ki, məlumat vermişəm, yavaş-yavaş ödəyəcəm. Bu barədə iqtisadçılar nə düşünürlər? İqtisadçı Nemət Əliyev hesab eləyir ki, inzibati yollarla vergi ödəməyə təhrik çıxış yolu deyil.
Pensiya olaraq dərhal bu diqqəti cəlb edir ki, vergi borcunu ödəməyənlərin sayı sürətlə artır və elə buna görə də vergilər nazirliyi tərəfindən ölkədən xaricə çıxmaq istəyən həmin müəssisə təşkilatların rəhbərlərinə qarşı sanksiyalar konkret halda ölkədən kənara çıxmamaqla bağlı demək qərarlar vermiş. Demək ki, güya ki, yəni buradan dərhal o nəticə çıxır ki, vergilər nazirliyinin rəsmiləri gəlib bu cür adımı atanlar belə hesab edirlər ki, vergi yükünü ötəliyini yerinə getirməyənlərin qabağını kəsməklə, ölkədən xaricə çıxışını dayandırmaqla güya demək həmin ötəliləri yerinə yetirməyəcək. Əlbəttə bu bir demək təsir edici təsir etmə forması sayıla bilər. Amma mənim şəxsi qənaətim ondan ibarətdir ki, indiki şəraitdə bunun heç bir nəticəsi olmayacaq. Qısa zaman müddətində demək xam mal və materialların ümumiyyətlə istehsal prosesində istifadə olunan hətta yarım fabrikatların da qiymətləri sürətlə qalxır. Və demək ki, sahibkarlarla məsləhətləşmədən, onların fikirlərini öyrənmədən Mərkəzi Bank çox yaratmaz şəkildə demək ki, məzənnə siyasət həyata keçirilir və bu cür yanlış siyasət demək ki, sürətlə xərcləri artmasına səbəb olur.
Bunu iqtisadçı deyir, sahibkarların hüquqları üzrə ixtisaslaşan hüquqşünas İradə Cavadova da vergi öhdəliyinə görə ölkədən çıxışa qadağa qoyulmasını düzgün saymır.
Təbii ki, mən bundan narazıyam. Mən hesab edirəm ki, sahibkar xaricdə iş əlaqələri qurur və gedib gəlməlidir, işlərini qurmalıdır, davam eləməlidir və o vergi borcunu ödəmək üçün onun üçün şərait yaradılmalıdır. Amma nə etməlilər, artıq qanunvericilikdə o bir başı göstərilib deyin, yəni o səlahiyyət verilib deyin, o səlahiyyətlərindən vergi orqanları istifadə edir.
İndi isə Bakıda son 2 ildə artan saxta məhsul istehsalı probleminə keçirik. Bakıda saxta kimyəvi yuyucular istehsal edən sex tutulub. Son 2 ildə xaricdən mal gətirmə bahalanandan sonra Azərbaycan daxilində saxta istehsallar çox mu artıb?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bakıda saxta kimyəvi yuyucular istehsal edən sex tutulub, Fresh Onyx adı ilə yuyucular buraxılırmış. Son 2 ildə xaricdən mal gətirmək belə bahalanandan sonra Azərbaycan daxilində saxta istehsallar çox mu artıb? İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə təşkilatının rəhbəri Eyyub Hüseynov.
Bu məsələ dəryada bir damladır. Azərbaycanda ümumiyyətlə malların, Azərbaycanda satılan malların təxminən 20-25% saxtadır. Və bunun da əsas səbəblərindən biri budur ki, dövləti insanlar yox, qanunlar idarə edir. Ölkədə istehlakçı hüquqlarının qorunmasına dair qanunlar kompleksi və mövcud olanın yerinə yetirən dövlət orqanlarının fəaliyyəti çox bərbat bir vəziyyətdədir. 6 aydan yuxarıdır ki, sahibkarlar üçün toxunulmazlıq bir şərait yaradılıbdır. Sahibkarlar bu vəziyyətdən su istifadə edirlər, onun qiymətini bilmirlər və azad istehlakçılar birbirinə gələn şikayətlərin təhlili göstərir ki, bazar həddindən artıq çox təhlükəli, insan həyatı üçün təhlükəli mallarla zənginləşir və heç bir dövlət orqanının yoxlamağa ixtiyarı yoxdur. Azad istehlakçılar ihtiyaclar birisi öz gücünü ne edebilirse edir. Kalan meseleleri devlet organlara gönderende bir menal cevabı alır. Get mekanına müracaat edilir. Belə çıxır ki, İktisadiyyat Nazirliyinin 144 ştatına oturan əməkdaşları, standartlaşma metodoloji patent ve devlet hizmetinin 50 nəfər ştatı boş yer oturur devlete maaş alırlar. Yani bazarı monitoring aparmak, saxta malıza çıxartmak, istehlacılarını korumak meselesi devlet organları tarafından sıfır vəziyyətdədir. Azad İstehlacılar Birliği bu vəziyyətdən həddindən artıqlar rahatdır ve ülkede ciddi problemlerin yaşanacağı prosesi gelir. Yani həddindən anormal bir vəziyyətdir. O şəxs nə üçün elidir? Ona göre edir ki, biri ki ona heç toxunmayacaqdır. İnsanların istehlacılarının hüququnu nə qədər pozsa pozulacaqdır. Ondan zəhərlənmələr də olsa, nə olsa da ona cavabdehliyi daşımayacaqdır. Ve başın açıq bu işi görür. Bir dənə vergilər nazirinin səlahiyyəti var ki, onun qabağına alsın. O da verdiği qanun vericiyen uyğun hərəkət edəcəkdir, cərimələr qoyacaqdır. Mən güman edirəm ki, o adam istehsal yenə davam etdirəcəkdir. Çünki sertifikatlaşdırma mallar var ki, o cümlədə həmin o yuyucu tozlar mütləq sertifikatlaşdırılmalıdır, yoxlamadan keçməlidir. Azad İstehlacılar Birliyinin əlində 800-ə qədər mal və xidmət var ki, onların təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. Mütləq sertifikatlaşdırılmalıdır. Sertifikatlaşmadan keçmirdi və əhəmiyyət vermir dövlətin qanunlarına. Ona görə ki, sahibkarlar üçün toxunulmazlıq bir vəziyyət yaradılır. Hökumətin bu siyasəti səhvdir. Mən bununla razı deyiləm. İstehlacıların hüquqları kütləvi sürətdə pozulur və hökumət istəsə də 2 ildən sonra bazar o qədər zimbirlənəcək ki, vəziyyəti düzəldə bilməyəcəklər. Saxta mallar, insanın həyatı təhlükəli mallar bazarda dolunacaqdır.
Bunu iqtisadçı Vüqar Bayramov deyir. İqtisadçıların ətraflı dediklərinlə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavisupleba. Kön mo isminet gadatsema, romelits momamzades kön ma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmat. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Qovldre 22 saatsa da 5 zudzek tavazop nakhvar saatian somkhur programas.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104.4 հաճախականությամբ։
Գույսմինետ Կովելտրե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպրեբա։